Jaké tajemství skrývá ryba zvaná jeskyník somálský? Mohli mořští praještěři lovit jako dnešní kosatky? A jak se před pár tisíci lety obchodovalo v dnešním Izraeli? To jsou náměty dnešní diskuse vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám v dnešním pořadu neurofyziologa Františka Vyskočila.
Dobrý den.
Hydrobiologa Adama Petruska.
Dobrý den.
A herce a rozhlasového kolegu Ondřeje Kepku.
Krásný den.
Na začátku našeho pořadu jsem se zmínila o pro mnohé možná neznámé rybě jeskyníkovi somálském. Je to slepá ryba, která už miliony let žije v jeskyních. No a teď mezinárodní tým vědců zjistil, že kvůli dlouhodobému životu ve tmě ten jeskyník ztratil schopnost oprav vlastních genů. Totiž naši DNA, našim genům škodí ultrafialové světlo. Bakterie, houby, rostliny i většina zvířat ty opravy zvládá, využívá přitom energie viditelného světla. A doteď si vědci mysleli, že jediní, kdo tyto opravy neumí, jsme my, savci s placentou. A vida, jeskyník, u něj je to podobné. Proč pak asi? Adam Petrusek dostává slovo na úvod.
No, tyhle ty ryby už nejméně 3 miliony let žijí v jeskyních, ty jsou v tuhle chvíli v poušti. Nevím, jestli oni by nám záviděli, ale každopádně vlastně v tomhle prostředí ztratili téměř všechno, co ve tmě nepotřebují. Ztratili samozřejmě oči, jako mnozí jeskyní tvorové. Oni ztratili i části mozku, které souvisí se zpracováním zrakového signálu. No a vzhledem k tomu, že v tomhle prostředí nevzniká poškození ultrafialovým zářením, tak není potřeba ani mechanismus, který specificky tohle opravuje za pomoci modrého nebo viditelného světla, které tam pochopitelně taky není. Ale je zajímavé, že u jiných zkoumaných jeskyních živočichů tahle ta ztráta pozorována nebyla.
Že by tam nějací malí řemeslníčci dokázali zpracovat energii z toho viditelného světla.
No, to jsou zvláštní bílkoviny a patří vlastně do takové velké skupiny bílkovin, které reagují na světlo. Používáme to denně, díváme se, máme tam rodopsin, ten máme i u prvoků například, a teď se takováhle citlivá, na světlo citlivá bílkovina dokonce používá pro vpravení kanálku do mozku, které můžeme osvícením aktivovat. Tomu se říká optogenetika, to je běžně známá věc. Tady je na tom zajímavé, že vlastně ta adaptace přizpůsobení tomu prostředí bez světla může jít také různými cestami. Někdy ten systém, jak si je v rezervě, zůstává zachován, opravný zase pomocí enzymu, kterým říkáme fotoliázy, to jsou takové, které vlastně sami při osvícení hned se přichystají na případné opravy.
Už si připadám osvíceněji.
Jenom bych chtěl doplnit, že v podstatě to ultrafialové světlo, to skupiny A, že to má ABC, různá délka, je silné. To znamená, ono někdy v DNA působí tak, že když se náhodou k sobě dostanou ty jednotlivé báze nebo ty kostičky, které mají dvojné vazby chemicky, tak ono je umí propojit a je z toho chemická pevná vazba. A v tom okamžiku přestane tento úsek být aktivní a je třeba ho opravit. Když jsou to dva úseky té kyseliny vedle sebe, tak se vystřihnou oba. Tam je ještě asi 5 různých mechanismů, kterými se může ten živočich vlastně bránit proti mutacím, které jsou škodlivé.
A to, co se mi na téhle práci líbilo, je, že podporuje teorii, že předchůdci nás, moderních savců, žili pod zemí nebo hlavně v noci.
Mně se tenhle ten evoluční příběh taky líbí, byť důvodů, proč se domnívat, že jsme byli noční tvorové, kteří se schovávali před těmi velkými dinosaury, kteří tou dobou vládli zemi, je celá řada. Třeba je to i stavba našeho oka. No a je pravda, že být denní živočich a ztratit tenhle mechanismus, to by bylo jako velmi nevýhodné, pravděpodobně jeho potomci by to nezvládli. Když ale byl noční a všichni okolo byli noční dostatečně dlouho, tak skutečně jsme si mohli tuhle ztrátu dovolit. A potom, jako tedy savci vracející se k denní aktivitě, už museli přijít na řadu jiné způsoby, jak ty opravy dělat.
Mě na tom celém fascinuje to, že někoho fascinuje někdo, kdo něco neumí.
To je věc, která se mě osobně velice, velice líbí, protože nás jinak většinou fascinují živočichové osobnosti, kteří umí naopak něco výjimečného, ale že nás fascinuje někdo, kdo něco neumí, je úžasné, teda z mého pohledu.
Tam pak uvažují o tom, jestli nakonec to nesouvisí s našimi vnitřními hodinami.
Možná skutečným účelem tohoto mechanismu bylo vlastně chránit embryonální vývoj živočichů, kteří se nevyvíjejí ve tmě a teplé placenty.
Obecně, jako když najdeme nějaké organismy, které něco ztratily, přestože je to věc velmi užitečná a pak to musí vyřešit jinak, to je vždycky pozoruhodné studovat, proč a jak si vlastně s tím evoluce poradila, nebo případně přicházet na to, jaké jiné funkce může něco, o čem jsme si mysleli, že tomu úplně rozumíme, jaké vlastně to může mít.
Pane profesore.
Já bych chtěl jenom doplnit. Prakticky všichni nebo většina parazitů dostala do vínku svého života ztrátu určitých funkcí. Některé jsou na tom tak třeba jako nějaké malárie, plazmody a tak dále, které ztratily úplně všecko a jenom jde o to přežití. No ta semice, která patří do té skupiny v podstatě červů v uvozovkách, tak ta taky toho moc nenamyslí a má jenom takové háčky, aby se tam udržela. A teďko kvalitní vědec publikuje každý týden jeden článek, tak ono taky ztrácí jeden článek. Každý. A tím se vlastně rozmnožuje. Nemusíme si myslet, že jenom my lidé jsme na tom dobře, že máme všechny smysly. Taky nejsou dokonalé, taky jsme něco ztratili, ale také něco dostali jako kvalitní, jako třeba máme trichromatické vidění, což třeba takový bík nemá, protože ten jako vidí všechno černobíle a tak dále. Takže ono je to vždycky jako něco za něco.
Třeba ani nevíme, že bychom to mohli mít a proto jsme spokojeni často. Že jo? Já bych asi mohl mít lepší čich, daleko lepší hmat a vnímat věci, které nevnímám, ale protože to třeba netuším, tak mě to nevadí, že to nemám. Kdybych si myslel, že jsem to ztratil, tak bych byl nervózní.
Ale mě by zajímalo, jestli to, že každá ztráta je něčím kompenzována. Jak by na to teda reagoval jeskyník somálský, který žije ve tmě v podzemí 3 miliony let a za odměnu teda dostal prostředí, kde nemá žádného predátora. Jestli by mu tohle teda stačilo.
A to je zajímavé. Já jsem měl jednoho přítele a ten jednou přišel a říkal, vy tady všichni strašně divně voníte. Já jsem říkal, co se ti stalo? On říkal, já mám psa a on mě naučil čichat. A on skutečně jako se svým nějakým teriérem nebo loveckým psem chodil a asi za 2 měsíce vždycky ten pes začal vystavovat a čichal. Takže ten jeho majitel taky začal s čichem vnímat, proč asi ten pes se zarazil a ku podivu se naučil jako mnohem citlivějšímu čichu.
Nevíme, jestli si kdo z vás dovede představit mosasaury. To byly mořští praještěři z Druhohor. Už jenom 13-metrové tělo a 2-metrová hlava svědčí o tom, že to nebyly žádný drobečkové. Jejich nejbližšími příbuznými jsou zřejmě dnešní hadi nebo varani. No a biologové z amerického Cincinnati zkoumali unikátní nález z kamenělinu novorozeněte mosasaura a přitom je napadlo, že toto zvíře mohlo kdysi lovit podobným stylem jako dnešní kosatky dravé. Totiž mohlo v podstatě, teď se prosím nelekejte, své oběti nebo svoji kořist v podstatě utloukli čenichem. Mosasauři mají podobně jako kosatky nejenom ploutve, ale i silný ocas, ostré zuby a onen nápadně vyčnívající nos, který vlastně už jsme zmínili. Čili dá se říct, že tito praještěři, podobně jako kosatky, kořist zpočátku nekoušou?
Já si myslím, že většinu kořisti mosasauři určitě kousali. Můžeme si představit opravdu velké otvory. Ostatně, kdo viděl nedávno v kinech film Jurský svět, tak tam jedna z těch velkých potvor zábavního parku byl právě přerostlý mosasaur.
On to zřejmě byl současník Tyrannosaurus rexe, tím pádem asi taky vyhnul někdy před těmi 65 miliony let.
Byl to jeden z vrcholových predátorů druhohorních moří. A když si představíme, že to je tvor 13 metrů jako Tylosaurus nebo 17 metrů jako největší mosasaur, známý z fosilního záznamu, dlouhý, s hubou plnou zubů, tak ten pochopitelně menší kořist dokázal spolknout, větší kořist zakousnout, ale je možné, že opravdu útok na hodně velké, nebezpečné současníky, ale pochopitelně chutné, jako třeba velké žraloky nebo tak, mohl realizovat právě tím, že plnou parou se rozjel a jako tvrdou hlavou narazil a opakovaně narážel do těla té kořisti. Pochopitelně ne, že by jí utlouk, ale už jenom prostě unavení, poškození svalů a tak může způsobit, že potom následný útok těmi velkými zuby je úspěšnější.
Někteří ti věci říkali autorovi studie. No ty mosasauři, oni jsou docela nudní, protože všichni vypadají podobně. Pak jsme zjistili, že někteří měli krátké a silné čelisti, aby rozkrousli kruny z mořských želv a jiní zase špičaté zuby na ryby. Čím studie o tom způsobu lovu nějakých dávných praještěrů zaujala pana profesora Vyskočila?
Samozřejmě, že je lepší, jako to dělali lovci mamutů, se naučit lovit i ty větší kořisti, protože se může jednak přiživit celá rodina. Na druhé straně jistě i oni měli jakýsi pocit odměny a měli v mozku centra odměny. To znamená, že se jim něco podařilo, tak ten jejich velký takzvaný limbický systém, citový, který dneska vidíme třeba i u některých ptáků a i plazů.
My, když sníme velký kus masa, tak taky na to nějak reaguje limbický systém?
Určitě. Dokonce byste se divili, jak se zvýší vaše produkce serotoninu v mozku. To je jeden neuropřenašeč, který spolu s dopaminem vytváří pocit libosti a sytosti.
A to já opravdu nemám.
Ale já můžu říci, že jsem viděl, jak se těší na žrádlo varan, protože můj syn se zabývá herpetologií a měl varana, který se choval jako pes. A dokonce se naučili spousta triků a reagovat na povely a dával radost najevo třeba i pohyby ocasu, což je docela překvapivé. A já, když jsem ho viděl, jak se těší na koupání třeba ve vaně, tak jsem si říkal, no, tak proč lidé nechovají raději varany?
Jednak říkají, ano.
Varane, sedni, varane, lehni. Jo.
To uměl.
Mě právě spíš fascinuje, co všechno lidé doma chovají. V těchto týdnech probíhající příběhy, že jo? To je neuvěřitelné.
Pokud by ty praještěři lovili jako dnešní kosatky, tak by měli k dispozici širší spektrum nějakých způsobů, jak tu svou nebohou kořist dostat. Pan profesor Petrusek ví.
No tak znám některé. Kosatky jsou schopny vyskočit na pláž a chytit tuleně, který má pocit, že je v bezpečí, protože je mimo vodu. Jsou schopny zaútočit na ledovou kru a potom ocasem v podstatě vrhnout vlnu, která spláchne kořist, která sedí na kře ledové na druhou stranu. Naženou si ryby do kompaktního hejna, takové koule, a potom vlastně si takhle jako vyzobávají hned několik kusů kořisti najednou. No a právě dokážou třeba i uštvat velrybu, kdy jí ženou, buší do ní a tak. Úspěšně zaútočit na obdobně velkého žraloka bílého. Oni si ho otočej a dostanou ho do stavu takový strnalosti a pak ho zakousnou.
Já jsem tak jako přemýšlel, ač nejsem specialista na bojová umění, tak vím, že úder hlavou je taky součástí různých bojových umění. Vidíme to často v různých akčních filmech. Nicméně mně to přijde k takovému velkému zvířeti jako metoda poněkud hloupá nebo taková tupá a hlavně oni z toho musí být hrozně zblblí, že jo? Protože bušíte hlavou. Kdybych já měl jako umlátit hlavou, tak bych asi to dlouho nevydržel.
No a podívejte se na jeleny nebo bíky, když jdou proti sobě. Ti, co jsou zvyklí hlavou tlouci, tak na to mají adaptace. A ostatně vůbec nejextrémnější případ je, představte si datla. Co ten musí mít jako za struktury v hlavě, aby si ty každodenní práci nerozmlátil na kaši.
A možná takový fotbalista, co je zvyklý dávat ty hlavičky.
Tam je to problém. Tam skutečně se ví, že to způsobuje neurologické potíže.
Trik u těchto z těch bušitelů, jako je třeba datela nebo ty bíci, co se proti sobě vrhají, tak také spočívá v tom, že tam je takový jako pružina ze svalové pochvy, která obepíná krk a to tlumí ty rázy a chrání to mozek. A ještě taky přitom pomáhá ten ocásek, který ho podpírá ze zadu a ten taky trochu pruží. Takže otázka je, jestli tihle dinosauři měli i takové vybavení, které by chránilo jejich poměrně malý mozek. To zřejmě vyplňovalo tak maximálně třetinu té lebeční dutiny. Tenkrát u nich podobně jako u dnešních různých bezobratlých tohoto typu. A otázka je tedy, do jaké míry byli schopni nějaké té adaptace, a to by mě zajímalo jako nejvíc, jestli to byla jediná strategie, nebo do jaké míry tohle chování mohlo být přeneseno z rodičů na potomky, tak jako třeba dělají vidry a řada dalších živočichů.
Nebo kosatky.
Nebo kosatky, které učí svá mláďata 2-3 roky nebo ještě déle, jak vlastně přežít.
Ti mosasauři, zdá se, nejsou nudní tvorové.
No to rozhodně nejsou. Když se člověk vezme jiné jejich fosílie, tak třeba se našly fosílie matky s mláďaty, kde teda bylo jasné, že oni rodili živá mláďata, dobře vyvinutá jako mnozí současní žraloci nebo právě velryby. Taky se často našly zbytky jejich potravy v žaludku. Takže my víme, že to byli opravdu vrcholoví dravci, kteří třeba sežrali navzájem velký mososaur malého, třeba jiného druhu, nebo plesiozaury, podobní Loch Nesskám.
Tak Loch Nesska z Kansasu inspirovala jurský svět.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes jsou mými hosty neurofyziolog František Vyskočil, hydrobiolog Adam Petrusek a herec a režisér Ondřej Kepka. Rozbor starybých zubů nalezených v laguně u Sinajského poloostrova dokládá, že to je už nejméně 3,5 tisíce let, kdy se v těchto oblastech obchodovalo s rybami. Ryby, ze kterých zuby pocházely, jsou i dnes běžné, jmenují se pražmy a převážely se zřejmě ze Sinaje směrem do jižní Levanty už od pozdní doby bronzové. Ty nalezené vzorky zubů byly ze slanější vody. Tak my jsme díky nálezům tady z toho fuzovka řečeno mořského rybníčku vědci dokázali zjistit, kudy se vozily ryby podle zubů? Takhle jednoduché to je.
Takhle jednoduché to je a 3,5 tisíce let, tak to máme 1500 před naším letopočtem. A to byla doba, kdy podle biblického záznamu se vyskytovaly na severní části Egyptu velké skupiny Židů, kteří tam byli v podstatě podle tehdejších zápisů jako otroci. A oni se v té době pomocí tedy takové výpravy, kterou vedl Mojžíš, stěhovali a s určitými peripetiemi do toho Kanánu. Jak víme, tak i tento národ je docela šikovný v obchodování a že si tuto trasu mohli pamatovat a když se dostali potom do té zaslíbené země, což je Kanán, tak mohli udržovat obchodní spojení.
Co tedy z těch vzorků zubů vyvodí biolog?
Ty zuby jsou velmi snadno poznatelné někde v odpadní jámě městské na archeologickém nalezišti. Bylo jasné už z toho, jak vypadaly, že jsou to ryby, které musely být do vnitrozemí, ty nálezy pocházejí z různých míst Izraele až na sever skoro k jezeru Kineretu, biblickému Genezarecké jezero, nebo tedy Galilejské moře, tak to je poměrně daleko na severu, je to i ve vnitrozemí a přesto tam tedy měly mořské ryby. Nicméně vždycky, když se nacházely takovéhle ryby, tak se předpokládalo, že nejspíš pocházejí někde od moře relativně poblíž, protože ty se běžně vyskytují na středomořském pobřeží, můžete si je dát téměř kdekoliv v rybích restauracích a ostatně můžete je koupit i tady v supermarketu a sami se na zuby podívat.
To se podívám.
No, ale každopádně právě studium struktury izotopů vlastně ze skloviny toho zubu ukázaly, že to je jinak. Že na spoustu míst se ty ryby vozily poměrně zdaleka. To znamená pochopitelně, že nebyly čerstvé na ledu, kde by ho vzali. Pravděpodobně to byly sušené či nasolené ryby, ale že z nějakého důvodu bylo výhodné nebo poptávané mít ryby, které byly dovezeny nějakými obchodními cestami. My o těch obchodních cestách víme spoustu věcí, samozřejmě z nálezů nějakých lidských produktů. My víme, že Levanta, Kanán, zbytek Egypta komunikovali. My víme, že třeba z Egypta se vozily říční ryby docela daleko. To znamená, že přestože se mohli nachytat poblíž moři, tak se mořil ten tak třeba velký, takzvaný nilský okoun se takhle vozil.
Tohle tedy byla delta Nilu.
Někdy tedy v době, kdy se stabilizovala po konci doby ledové hladina oceánu, ta laguna se oddělila tím, že ty nilské písky donesené řekou morský proud jako uložil jako bariéru A výsledek je, že to je mělké, prohřáté, téměř oddělené od moře a proto slanější, protože to vedle pouště hodně se tam vypařuje voda a málo tam z moře přitéká.
Jestli oni nám to trochu ty obchodníci neskresli, že si ty ryby jako ještě posolili a my si říkáme, ono to je z nějaký slaný vody. To ne, to byste vypoznali vy věci.
To by se nedokázali ty správné izotopy kyslíku zabudovat do toho apatitu, který tvoří zubní sklovinu. A co je zajímavé, čím jsou ta archeologická naleziště mladší, tím ty ryby byly menší. Ty, co pocházejí z téhle té laguny. Takže to navíc ukazuje, že to intenzivní využívání, podobně jako v současnosti, prostě přelovení populace, vede k tomu, že jedinci jsou čím dál drobnější.
Mám pocit, že ryba byla základní potravina středomořské oblasti. To mě nějak jako nefascinuje, bych řekl, jo? Ale mě spíš na tom zaujala ta informace o tom ubytku sole. Jestli to není trošku o tom, a teď se zase na to dívám jako like, sůl nad zlato, jestli sůl nedochází, že vlastně bylo více jí a teď je jí méně?
Ne, ono je
to
tak,
že... Petr se kroutí hlavou, že ne.
Samozřejmě salinita i ve Středozemním moři se trošku měnila, ale ve skutečnosti tohleto, že ryby žily ve slanější vodě, nic neříká o tom, jak slaná voda byla ve Středomoří. To nám říká o tom, že oni pocházeli ze slanější vody. Ono naopak na řadě míst se našly i nějaké zuby, ale ten podíl nebyl zas tak veliký, které jasně ukazovaly, tyhle ryby byly chycené v moři, pravděpodobně někde poblíž. A ty měly to složení, které odpovídá mořská voda. Východní Mediterán trošku slanější než třeba na Jadran. No a pak tam byly ty ryby jiné, jejich zuby říkaly, moje majitelka žila v mnohem slanější vodě. No a když se podíváte na mapu a zamyslíte se, kde mohli takovou pražmu chytit, tak je to úplně jasné, protože v té oblasti v podstatě jiné takové místo, než ta laguna, o které mluvíme, nebyla. A navíc my víme, že i v současnosti oni tam pražmy chovají. I v současnosti je to místo, které se hodí jako místo té mořské akvakultury. Pražmy, které si koupíte teďka v obchodě, velmi pravděpodobně budou pocházet v chovu. A tadyhle se vlastně narazili na stopy prvních v podstatě pokusů využívat přirozené místo, kde těch ryb bylo hodně jako de facto takový mořský rybník.
Teď se povzbudil cestovní ruch. Enormním způsobem budou velké výpravy do laguny Bardavil u Sinajského poloostrova. Zatímco pan profesor říkal, že se jede podívat na výlov rybníka, vidíte.
Ano, ale ty naše ryby sice mají také mnoho kvalitních potravinových doplňků, bych řekl.
Dčko.
Ne, jsou tam ty omega masné kyseliny, omega 3, omega 6. Jenom k tomu, čím se v té době mohlo obchodovat. Pane Kepko, tak samozřejmě v té oblasti se chovali velbloudi, brav, to znamená ovce, kozy, mohl se obchodovat a možná pohodlněji přepravovat díky tomu čtyřnohému pohybu těchto zvířat, než tahat na zádech nebo na přepravě nějaké ryby. Ale ty ryby zřejmě skutečně byly ceněnou potravinou. Dokonce jedna jeruzalémská brána se jmenovala Rybí brána. To znamená, ten obchod tam kvetl po té, co se tam ty Izraelité dostali z Egypta a dokonce oni o sabatu nesměli dělat žádnou vykonávat činnost, ale Týřané, což nebyli Židé, tak mohli obchodovat. Takže v osobotách ten trh byl přeplněn tedy tyrskými obchodníky a ryby byly velmi žádaným produktem. A to je, ty olejové ryby samozřejmě jsou bohatým zdrojem vitaminu A, D, E a nesmíme zapomenout na jod. Dneska se nám joduje sůl, abychom vlastně oproti těmto středomořským národům si tu jeho hladinu udržovali. Já jenom bych chtěl ještě říct, že v podstatě tenhle příběh vypráví, jak je vtipné to přísloví podívat se někomu na zoubek. Protože podle těch rybích zubů za určité jejich složení a vlastně osud. Ale to neplatí jenom o těch rybách, protože dneska vůbec archeologové a paleontologové používají zuby jako zdroj poměrně kvalitních třeba informací o DNA a o tom, jak vlastně ty jejich vztahy mohly vypadat. A dneska se archeologové dívají všude, nejenom u těch ryb, jak vypadá dutina zubu, která je takovou schránkou pro informace.
Dívají a diví tak jako my dnes.
No, já se hlavně divím, když si uvědomím, jak je dneska velký problém dopravit tu takzvaně čerstvou rybu někam a říkáme, my to nemáme čerstvé, nejsme u moře a tak dále. Jak oni tehdy tohleto řešili v těch horkých oblastech? Jak vy jste říkal, že dopravovali to, jo, a to byla ta sůl, opravdu to nasolení? Nebo
no, nejspíš se sušili. To je nejpravděpodobnější. A tam zase, když si vemete v Egyptě na Sinaji, když už tu rybu vytáhnete z vody, tak ji usušíte snadno. Podívat se na zoubek zrovna u téhle té skupiny ryb Pražem a dalších z téhle té čeledi Sparidae, tak podívat se na zoubek je hrozně zajímavé, protože oni mají nesmírně pestré to ozubení. Někteří budou mít opravdu ty drtiče, které vypadají, že je to ideální na sešrotování nějakého měkýše. No a vlastně, když o tom přemýšlím, tak je tam jedna ryba, která za mladá je dravá, ale v dospělosti ožužlává řasy a to pochopitelně zase tu tlamu má úplně jinou. Takže na zoubek doporučuji podívat se i tomu, co k vám naservírují, když si objednáte rybu prvého klasa někde v chorvatské restauraci.
Každopádně jsem moc ráda, že jsme se mohli inspirovat, nahlédnout do pohybu obchodníků ve Středomoří a za celou dnešní laboratoř vděčím svým hostům. Děkuji Adamu Petruskovi.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Františku Vyskočilovi.
Těšilo mě, nashledanou.
A Ondřeji Kepkovi.
Díky moc.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.